Eestisse neljandat korda ekspeditsiooni, siis selle ürituse korraldajad ütlevad nii, et selle firmamärgi nime alla ehk katus alla mahub kõik, mis vähegi seksiga haakub. Põlva luterliku kogudusõpetaja Üllar Kaske, me räägime, et suurlinna pahad, olgu need siis lapsed tänaval, kodutus, narkomaania, salaviina müüjad, hakkavad võib-olla tänasel päeval jõudma ka väikelinnadesse. Missugused on tähelepanekud Põlva kontekstis, kas niisugused teemad, mis käsitlemist leidsid nüüd sellel suurel üritusel, see ekspeditsioon, on võib-olla in ka Põlvas?
Ma ütleksin siit Lõuna-Eesti väikelinnast Põlvast nõnda, et kui suurtes linnades, no kui Tallinn üldse suurlinnaks pidada tohib, on paljud asjad välise peal või müügiks ja paljud asjad on just kui üle võimendatud, üles haibitud, siis meil on elu nagu elusam, just kui Maasing ütleb sellest elusamuse mõtles, ja kõik asjad, kui nad on, on päris. Kui keegi ikkagi salaviina pruugib, siis tõepoolest juhtuvad ka õnnetused. Kui on narkomaaniedega tegu, siis on nad tõesti sel samal kombel meil ka olemas, aga juttu ehk ja üles riputamist võib-olla nii palju ei ole, kui seda Tallinnas tehakse.
No kui me räägime, et see esimene seksrevolutsioon 60. aastat tõi seksuaalsuse teema otsa kui tekijalt välja nii kinosse, televisiooni, reklaami, arisse ja ajaviitesse, siis praeguseks hetkeks on meil ehk siis käsil seksrevolutsiooni teine ajajärk ja me oleme jõudnud erootikamessini välja. Kui Põlva rahvas oleks otse kui kaitstud selle eest, mis Tallinnas toimub, siis tahan vastu vajelda eestikeelsed telejaamad kõik, eriti nädalavahetustel ja just nimelt laupäeva õhtuti, hoolitsevad ju kiivalt selle eest, et erootilised linateosed ammu enne südaööd minu mõelest kõikidesse Eesti kodudesse jõuaksid. Ja teine kord on sellised filmid ju ekraanil ka vaata, et päris päise päeva ajal. Noh, ikka selle mõttega, et võimalikult noored inimesed ka veel televiisorite ees oleksid. Üllar Kaske, kas meie ühiskonnas on midagi muutunud moraalinormidega? Miks on sellised teemad, mida võib-olla aastakümneid tagasi peeti tabuteemateks jõudnud välja pakutult nii teleekraanile, linnapilti, pidades silmas siis ja reklaam affiše, kui ka suurtesse saalidesse üritustena?
No mina püüan seda asja võib-olla isegi sügavamalt vaadata ja näen selles mitte nüüd üksikute inimeste püüet kuidagi midagi risustada, kas siis tele- või raadioeetrit või linnapilti, vaid minu arvates on tegu sügavama kriisiga terve rahva elus. Ja noh, nii nagu ma enne ütlesin, et kui on päris asjad käes, näiteks nälg, siis on ta või toidupuudus, siis on ta ka väiksemas kohas teravamalt tunda ja kui ma mõtlen nüüd teise asja peale, näiteks surma peale või võimutungi peale, siis need asjad on ju ka Tallinnas üles haibitud ju lihtsalt raha tegemise vahendina. Ja nüüd tuleme siis selle seksi juurde, siis täpselt samamoodi on praegu ta üles tõstetud jedestaalile või püüne peale kui raha tegemise vahend, kui niisugune reklaami vahend või siis sellise niisugune poisekiselikus tuhinas, maailma avastamise tuhinas teistele pakkumine. Sügavamalt näen ma seos selles, et mida rohkem on ekraanil avalikus ees või raadioeetris neid teemasid käsitletud, seda vähemaks jääb rahva enese elujõud ja tunnetus. Ehk mis olevat siis suisas ekspeditsioonil nii välja kukkunud, et need mehed, kes siis lava peal mehetükke pidid tegema, sellega hakkama ei saanud. See on väga hea näide ja karikatuur sellest, milleni võib viia teatud tabu asjadega tegelemine. See võib viia terve rahva elujõu hääbumiseni ja võib viia selleni, et üha vähemaks ja vähemaks jääb selle soo kandjaid, no kes siis tänaseid tükke kas siis püüne peal või siis teleekraani peal teevad. Nii et tal on nagu selline topeltefekt, mida rohkem avalikust, mida rohkem väljapoole näitamist, seda vähem tegelikku sisemat elujõudu kuni täieliku hääbumiseni välja.
See on muidugi väga kurb, et ühiskond oma tarbijamentaliteediga on välja arenenud ka seksiteema tarbijateks Ja kui näiteks praeguseks petitsiooni korraldajad võiksid meile vastu vaielda ja öelda, et siiski noortele inimestele on see teema kaitstud, no näiteks kui minnas ekspeditsiooni koduleheküljele arvutis, siis me näeme, et see lehekülg on noorematele kui 18-aastastele keelatud, aga samas automaatselt viib suund Õllesummeri koduleheküljele. Mulle tundub, et Eesti on sellises kummalises olukorras. Me otse kui presenteeriks nüüd selliseid teemasid erootikamessi Õllesummerit, oleme kujundama neist niisugusi tänase päeva väärtusnorme ja mul oli siin möödunud nädala lõpus õnnelik juhus kohtuda ühe prantslannaga ja ma sain küsida ka tema käest, et Prantsusmaa siin, noh, minu kui Põhjamaa inimese jaoks on niisugune erootiliste teemadega seonduv maa ja see noor naine ütles, et sellised teemad ei ole nende ühiskonna sinn, et on olemas küll pesumessid, aga need on tõeliselt spetsialistidele, need on kinnised üritused ja niisugust avalikku üritust nagu on see ekspeditsioon Eestimaal ja Õlle Summer, see oli tema jaoks ka täielik šokk.
No olen käinud ka nii teise poole ookeani kui Euroopas, siis võib öelda, et nii mitmelgi alal on eestlased oma vabaduse astmes jõudnud Ameerikast ette ja suurel osal ka nendest riikidest, kes siis meie päris naaberriigid siin Euroopas on või ka kaugemal. Aga ma ütlen veel kord, et selle vabaduse astmeest, mida väidetavalt rahvas olevat väga himustand, makstakse väga ränka hinda. Bensiinijaamas müüakse alkoholi ja alkoholi valik on tunduvalt suurem, puhtam ja uhkem, kui on see bensiin, mida me autosse saame. Aga selle eest maksame sellega, et meie sugulased või sõbrad sõidetakse purjuspeaga sandiks. Ja nii kõlab see kõigi muude asjadegi kohta minu suust üpriski teravalt, et vabaduse eest ka pattu teha, kurja teha või tabuteemadega mängida makstakse üpriski ränka hinda. Alati nii isiklikult, aga ka rahvatasandil.
Põlva kirikõpetaja Üllar Kask, üks kristlane, ma ei teagi, kuidas teda nimetada, kas kristlikuks filosoofiks või kristlasest filosoofiks, on Delfis avaldanud ühe artikli, mis on toonud kaasa kommentaaride laviini. Seal on üle 1000 kommentaari. Ei jõuta tegelikult muidugi nendes väitlustes kuhugi, tihti lipsab sisse nilbust ja labasust loomulikult. See teema, seks, paneb kaasa rääkima. Aga kuidas ikkagi inimesteni viia seda tõde, mida Pauluski on öelnud, et inimese ihu on püha vaimu tempel. Kuidas siis Soodome ja Gomorra lugu näiteks, kui piiblist võtta? Kuidas seda selgitada tänapäeva inimesele? Noh, mida peaks ütlema selline lugu sellele inimesele, kes 125 või 160 krooni eest ostis piletis ekspeditsioonile?
No ma arvan, et selliste aktsioonidega võime sattuda sama räbalasse olukorda nagu kas narkoennetustööga või narkomaanide abistamisega, nii-öelda neile tasuta süstalde andmisega, sest et on mingisugused protsessid, mis on viinud inimese teatud kohta või teatud kaugusele midagi tegema ja seda ei ole mitte võimalik ühe hetkega, noh nii-öelda kas kätt ette panna või mingisuguse pisikese vestlusega inimes suunata kuskile mujale. Kõik need asjad algavad kodust ja perekonnast pihta ning väärtushinnangute kujunemine. Siin ma ei näe sellist üldise hirmutamise või keelamise kasutegurit isegi praegusel hetkel. Ta peab tulema ühe isiku kaupa sellest kasvukeskkonnast, kus need inimesed tekivad. Ja ma ei oska nüüd üldist retsepti anda.
Jooksul muutunud ja nad on muutumas ka nendes küsimustes, millest me täna räägime. Ja kui võib-olla ütleme, inimese enda sisemisel tasandil on kokkuleppe selles küsimuses, võib-olla ka pere tasandil on see kokkuleppe olemas, siis ühiskonna tasandil Eesti oludes me seda kokkulepet ei näe ja kui ma nüüd mõtlen möödunud aasta peale Üllar Kask, siis kirikute nõukogu tuli ju välja niisuguse avaliku pöördumisega, see oli just mõeldud nendes ekspeditsiooni plakatite, reklaamplakatite vastu, aga kui ma seda aastat nüüd jälgin, siis ma ei näe, et kiriku hääl oleks üldse üles tõusnudki selles küsimuses, kas kirik on ükskõikne nendes küsimustes, ei püüa ta midagi teha või ta lihtsalt nendes oludes ei saagi midagi teha.
Kindlasti oleme oma nii-öelda juriidilist demokraatliku vabariigiga jõudnud nii kaugele, et enam ehk ei saagi teha. Aga minu jaoks on küsimust nimelt selles, ma võrdlen siin just kui usuõpetusega. Rääkides inimestega, olgu külades, peredes, linnades või kus tahes, puutun ma kokku aina ja aina inimestega, kes räägivad, oi kui vajalik on usuõpetus, kuidas ta tuleks kooli panna. Sellist juttu kuuleb üle Eesti, aga tegelik pale on see, et nendest, kellest sõltub ära, kellest ripub ära niisuguse asja sisseviimine kooli, on siis ilmselt teist meelt ja usuõpetust ei toimu. Sama puudutab ka nüüd ütleme kas reklaami, ürituste korraldamist, millest me räägime täna, et on mitte vaikiva enamusega ja suurema enamusega tegu, vaid on ilmselt tegu ühe aktiivse vähemusega, kes kasutab ära seda vabadust, mille seadusandlik ruum on antud neile ning selles ruumis nad ka tegutsevad. Ja kui nüüd, ütleme, mingisugunegi vastulause tuleks kas või kirikute nõukogu või üksik kirikute poolt, siis see saaks vastulöögi, ma usun, et juba isegi konstitutsiooni pinnal ja jutt läheb taas inimõiguste ja inimvabaduste peale, mida siis kirik hakkavad jälle piirama. Ja kuna kirikul ja kirikute nõukogul on ilmselt niisuguseid kehvi kogemusi, siis tundub, et hoitakse pool suud juba kinni. Kuna tõepoolest, no kasu ei ole erilist olnud ja pole ka mõju olnud.
No kui me natukene Ülar Kaske spekuleerime, me mõlemad saame aru ja ma loodan, et ka raadiokuulajad lepivad sellega, et tõesti moraal ja normid tänapäeva ühiskonnas on muutunud, aga kui kaugele need muutused ühiskonna liikmeid siis ikkagi viia võivad, kui näiteks selle aastas ekspeditsiooni silmas pidades on organisaatorid kirjutanud oma koduleheküljel, et üritus toimub küll 4. korda, jah, aga seoses suureneva publiku huviga ja sellega, et võimalikult paljud külastajad saaksid meie, see tähendab siis nende poolt korraldatud mitmekülgsest programmist osa, siis kolis see ekspeditsioon Saku suurhalli. Mis me siis prognoosime järgmiseks aastaks, kui see ekspeditsioon suurüritusena tähistab oma 5. sünnipäeva. Huvitav, kui suur avalikkuse ette, millisesse halli kolib siis see üritus järgmisel aastal, kui see passiivne enamus ei võtagi sõna?
No vaata, sa algul rääkisid ka 60. aastate seksilainest ja vaata, ta on tänaseks hääbunud. Ja mina ka näen, et ega enam erilist tõusuruumi, ütleme selles nii hallide või ruumide osas ja ka aktiivsuse osas ei saagi tulla. Ma näen ainult, ütleme, sellist tagasi langust ja võibolla mõne aasta pärast need inimesed ise, kes täna on uhkelt laineharjal ja korraldajad, ei taha enam meenutadagi, et nad niisuguste asjadega tegelenud on. See on nii nagu teatud kuritegevuse lainetki käivad teatud külades või linnades, kasvab peale üks põlvkond teatud kamp, kes lõhub, varastab või röövib isegi, aga 5 või 10 aasta pärast on selles ja teises keskkonnas siis hoopis teissugused inimesed nii-öelda ilma tegemas ja kujundamas. Nii et minu lootus on selle peal, et mitte ei geomeetrilises progressioonis ei kasva rahva himu sääraste ürituste järele, vaid et me kunagi võiksime, no lihtsalt nagu ajaloolises plaanis öelda, et jah, kunagi olid, nii nagu me keskaegsetest kroonikatest loeme, et eestlastel meeldis ka jaanipäeva paiku prassida ja samamoodi kombelõtvalt käituda. Nii et minu lootus on selles, et ta ei võimendu.
Põlva kogudes õpetaja Üllar Kask, mis me siis selle jutu kokkuvõtteks ütleme, kas hingame kergendatult, et Eestimaal on veel selliseid väiksemaid paiku nagu Põlva, kus siis inimesed sellest kombelõtvusest ja moraalinormide langusest niisuguste suurte üllituste kaudu osa ei saa. Et nagu sinagi ütled, et 15 ja 10 aasta pärast ilmselt see temaatika enam ei köida, aga kuidas me ikkagi saame selle peale loota, kui me ei näe, et ühiskond ka oma nooremaid liikmeid selle teema eitajateks ei püüagi kasvatada?
Mina näen seda selles, et üksikisiku väärikus, aga ka gruppi koguduse või teatud mentaliteeti kandvate inimeste väärikus on niivõrd kõrge, et ta evib null tolerantsi teatud asjade suhtes. Noh, see on sama nagu, kujutame ette näidet, kui mingisugune poiste kamp tatistab, rõgastab, suitsetab, joob ja ropendab ning ta pöördub näiteks ühe tütarlapse poole kõnetades teda, siis selle tütarlapsel on valikuid, kas kõneleda nende noormeestega ja nendega tegemist teha või üldsegi mitte teha. Me oleme praegu, noh, ütleme ka kristlastena, üksikisikutena ja kogudustena, kahjuks niisugused tütarlapsed, kes peavad leppima niisuguse madalusega ja teevad nägu, nagu ei olekski midagi viltu. keegi ei keela ju, nii nagu Mahatma Gandhi Indias omal ajal okkupatsiooni vastu võitles, nii-öelda sellise vägivallatu täieliku distantseerumisega. Nii et selle asemel võib olla, et jah, plakateid maha kiskuda või sakku suuoral põlema panna, on, võiks olla reaktsioon, noh, mitte külastamine, totaalne.
Mikrofonil oli Põlva Kogudus õpetaja Üllar Kask. Ja me räägime saates Ühiskonna Peegel, täna kombe lõtvuse teemadel räägime sekspositsioonist ja pornograafiast ja arutleme siis üheskoos, kuivõrd vastuvõtlik on Eesti ühiskond olnud sellele teemaringkonnale.
Ühiskonna Peegel. Ühiskonna Peegel. Ühiskonna Peegel. Ühiskonna Peegel. Ühiskonna Peegel. Linn ja kõik, mis selles on, tuleb hävitada, loeme Joosua raamatust, issand auks, ainult hoor raha peaaegu ellu, tema ja kõik, kes on koos temaga ta kojas, sest tema peitis meie läkitatud käskjalgu. Näeme, et arm on valdav juba vanas testamendis. Ning lisaksin siia juurde hea meelega ka Eesti rahabi portree. Mul oli kusagil 6 või 7 telefoninumbrit ning helistasin eile läbi kõik need. Ja sain ka jutule inimestega, kes vahendavad intiimteenuseid, kuid kuuldes, et tegemist on raadiojaamaga, siis nad ei soovinud mitte keegi kuidagi intervjuud anda. Tõsi, kunagi oli juhtunud, et soomlased, kes väntasid filmi AIDSi levikust, said kaubale, aga nagu seal ütles korraldaja, intiimteenuste korraldaja vaevalt, et te võite välja käia niisuguseid rahanumbreid, nagu tegid seda soomlased. Selle tõttu me ei saa vastust küsimustele, mida oleksime hea meelega küsinud rahapilt endalt ning peame leppima uurimusega põhja täht, mis käsitlebki prostitutsiooni. Ette rutates ütlen, loodame võtta ka liinile AIDSi ennetuskeskusest Nelli Kaalikova, kes juhatas nimetatud projekti. Milline siis on Eesti rahapi portree? Ta on umbes 18-25 aastane ning niisugust rahvast on kusagil 72%. 40% Eesti rahapitest kasvatab ühte või kahte last. 91% vanema elukutse esindajatest tarvitab alkoholi, nendest suitsetab samuti 90%. Eesti rahapitest 65% töötab selles ametis vähem kui pool aastat. Ja kui ma õigesti aru sain Maladjos Estonis ilmunud artiklist seaduslik prostituut, siis tegeletakse selle ametiga 2 aastat, sest tervis lihtsalt ei pea vastu. 40% selle ameti pidajatest kohtab oma töökäigus vägivalda ning suguhaigustesse on nakatunud, see on vene keeles imeie, tähendab suguhaigustes on 40% selle ameti pidajatest. Niisugune võiks siis olla Eesti rahabi portree mõnede arvuliste näidete osas. Nüüd Riigikogust mõned liikmed ning ka valitsuse liikmed on teinud ettepaneku legaliseerida prostitutsioon. See garanteeriks pensioni, haigekassa kaardi, tööraamatu ning oleks meie ühiskonnas siis amet teiste võrdsete ametite juurde. Kuid selle juurde jõuame hiljem, katsume liinile võtta doktor Nelli Kaalikova, kes on juhatanud projekti, mis käsitleb uurimust prostitutsiooni osas ja see on siis põhja täht.
Tegelikult see päris õige ei ole, see uuring oli nimega Meretäht ja see uuring oli õigemini, see ei olnud isegi komisjon, see oli üks Eesti-Soome projekt, see ei olnud nüüd, see oli, see lõppes juba 2 aastat tagasi, aga see oli üks väga huvitav ja väga, väga kasulik Eestile projekt, sest see ei olnud mitte ainult uuring, vaid see oli ka töö prostituutidega. See tähendab, et nendega loodi kontaktid, neid uuriti suguhaigustele, neile õpetati turvaseksi, neid uuriti ka uuringu lõpus ja selgus, et on väga kasulik neile tarkusi õpetada, sellepärast, et suguhaigused kaovad ära.
No doktor, teie tunnete seda probleemi põhiliselt haiguste kaudu, aga te olete ka kõnetanud ühiskonda üsna eetilises plaanis. Nüüd on niisugune festival, kõik on lubatud seksuaalses plaanis. Mis te arvate, kas see kuidagi ka propageerib prostitutsiooni?
No teate, moraaliga ma arvan, et meil on praegu väga tõsised lood, sellepärast, et kuidagi see moraal kaob meil väga paljudes eluvaldkondades ära. Sellepärast, et ma ei oska öelda, kuidas nüüd mõjub otseselt see festival, aga näiteks see ideoloogia, et raha ei haise, minu arust see on väga, väga kurb, sellepärast, et ta ikkagi haiseb juba see, et prostitutsiooni legaliseerimise idee, et saada naiste eksploateerimisest makse, juba see on amoraalne kõik need punaste laternate tänavad ja nii edasi. Asjade ostmine narkomaanidelt, kes varastavad meilt asju, on amoraalne. Üsnaga moraaliga on ikkagi praegu väga kehvad lood.
Milline oli prostitutsiooni kõrgpunkt Eestis? Tundub, et sellega vähe aval on ühiskond hakanud toime tulema.
Jah, võib öelda, et toime tulema, aga võib olla ka harjuma, mis on hullem. Sellepärast, et tõesti see algas kuskil 94. aastal ja selline haripunkt, kus ausalt öelda normaalne inimene ei saanud tavalist lehtegi lahti teha, kui paljad peppud ja tissid vaatasid otsa, see oli kuskil 96. Ja nüüd on see tõesti veidi vaibunud, kuigi meie, kes me jälgime seda protsessi üsna tähelepanelikult, võime öelda, et viimasel aastal on näiteks sekskuulutused muutunud jälle väga selliseks peale tükkivaks, nahaalseks ja ka tavalistes lehtedes.
Ma helistasin need paigad läbi ja mõnel pool nad ütlesid, et tööd on niivõrd palju, et pole aegagi intervjuud anda, ja sain ka ühe näitsikuga jutule ja tema ta häbenes. Mis te arvate, kas see on üsna loomulik, et nad häbenevad oma elukutsed? Nad käivad ju sageli ka teie juures vastuvõtul.
Teate, ega need tüdrukud, keda võib-olla tavaline inimene mõtleb, et noh, ega nad väga targad ei ole või niisugused, noh, rumalad, eks ole. Nad ei ole rumalad ja nad saavad väga hästi aru, mida see töö tähendab, ja ega uhke ei ole keegi selle üle, tõesti ei ole.
Räägime pisut ka põhjustest, kui nad käivad teie juures vastuvõtul, nad on ju enamasti noored naised, me vaatasime siin keskmise prostituudi portreed Eestis, nad on kuni 25-aastased.
Ja see portree ajapikku muutub, sellepärast, et kui see algas 94-5. aastal, võibolla te mäletate toda aega, see oli väga raske aeg kõigile ja siis näiteks oli võrdselt eestlasi, võrdselt venelasi, sest kõikidel oli raske ja osa noori läks seda teed pidi, et ellu jääda nii-öelda, noh, pildlikus mõttes, aga ikkagi. Ja nüüd ajapikku ilmselt, kuigi me endiselt kurdame, et elu on raske, eks ole, aga ju see elu on natukene paremaks läinud, sellepärast, et Eesti noored naised leiavad endale mingisugust teist realiseerimist, see tähendab, nad leiavad endale töökohad, nad on ju ilusad noored naised, kes sekretärina, kes müüjana, keel on suus ja noh, nad saavad seda, aga vene tüdrukud, eriti nendest piirkondadest, kus on täiesti lootusetu asi tööga, ma mõtlen Ida-Viruma, need endiselt on selle töö peal. ja sellepärast näiteks venelaste osakaal on praegu tunduvalt suurem kui eestlaste oma.
Tundub, et vastandub siis eestlased ja venelased. Ometi eestlased arvavad, et nad kuuluvad ikkagi rohkem Euroopasse ja Hollandis, ma tean, on legaliseeritud prostitutsioon. Aga teie tundub ei ole kollase passi poolt.
Mina olen väga ja väga selle vastu ja ausalt öelda mõnel oli selliseid perioode, kus lausa tuli sellega niimoodi pingeliselt tegeleda, et see legaliseerimise seadused läbi ei oleks läinud. Me ei tohi seda praegu teha. Me ei saa ennast võrrelda Hollandiga, kus on heaolu ühiskond juba aastakümneid. Meil on praegu veel see prostitutsioon hoopis teine. See on sotsiaalne ellujäämise võimalus ja kuigi mitte kõige parem võimalus peab ütlema. Ja meie peame osutama nendele noortele naistele abi, et sellest välja tulla, et leida endale teised teed realiseerimiseks, mitte hakata nende pealt makse küsima nagu mingisugune sutenöör.
Doktor, te ei mõtle üldse riiklikult selles mõttes, et riik saab oma suured maksud õlle joomise pealt, sest et see sama kompanii, kes korraldab õlle summereid, korraldab ka nüüd selle suure erootika festivali ja kui on valitsuse liikmeid, kes sooviksid, et see legaliseeritakse, siis need paljud ja paljud õnnetud naised tooksid riigile tulu sisse. Te doktor ei mõtle sugugi riiklikult.
Teate, on olemas tegevused, mis on rohkem legaalsed ja vähem legaalsed. Näiteks prostitutsioon käib ikka sinna, kus on relvakaubandus, narkokaubandus, siis tuleb maksustada ka need tegevuse liigid. See on üks aspekt. Aga teine aspekt, kui legaliseerida, siis riik seda raha nii kui nii ei saa. Sellepärast, et me oleme ju nendega palju suhelnud ja rääkinud ja legaliseeruda või tulla põrandalt välja on nõus väga väike osa, 10% võib-olla. Aga teised kõik lähevad põranda alla ja ega nad ei lõpeta, sellepärast, et see ei ole neil tegevus naljaviluks, see on ikkagi praegu sissetuleku allikas ja ellujäämise võimalus. Nii et, ja see naine, kes läheb legaliseerimise tingimustes põranda alla, selle olukord muutub veelgi halvemaks, sellepärast, et esiteks kõik muutub kallimaks, ohtlikumaks ja üks aspekt on veel praegu, mis on erinevus näiteks võrreldes 96. aastaga. Prostituutide seas on järsult tõusnud narkomaanide osa ja ükski legaalne bordell ju narkomaani endale tööle ei võta. Aga naine, kes kasutab narkootikume, ta peab raha saama.
Nii et doktor, teile tuleb aga kogu aeg tööd juurde.
Tuleb juurde ja ma üldiselt aiman, miks praegu see teema on käsil, sellepärast, et on olemas selline huvitav seaduspärasus. Mida lähemal on valimised, seda rohkem poliitikud huvituvad prostitutsioonist. Ja nii kui valimised on ümber, kohe unustatakse ära. See on juba nende aastate jooksul vist kolmas või neljas kord niimoodi.
Öelge mulle tundub, et prostitutsioonis ei ole midagi köitvat selles mõttes, et nad eile ei olnud nõus isegi intervjuud andma. Kui kaua üks naisterahvas selles ametis vastu peab?
Üldiselt vähe. Sellepärast, et see noor inimene, kes, keda sinna meelitatakse, kas sõbrannad ütlevad või keegi tuttav, talle tundub, et see on üks niisugune kerge võimalus saada raha ja ma kiiresti saan nendele jalad alla. Ja kui nad sinna lähevad ja näevad, kui räpane, kui vägivaldne, kui julm on see maailm, see on ikka kuritegelik maailm, seda peab reaalselt endale ette kujutama, siis esimesel võimalusel nad püüavad sealt välja saada. Pool aastat, aasta ja välja.
Kui te täna lähete tööle aitsiennetuskeskusesse, mis te arvate, kas sarnaseid näitsikuid täna tuleb ka teie jutule, sest loen siin 40% nendest on nakatunud suguhaigustesse, 40% ka nendest kohtab oma ametis vägivalda.
Seda ma ei oska öelda, sellepärast, et ega see igapäev ei juhtu ja meil anonüümne kabinet töötab igapäev ja põhimõtteliselt nad ju ei räägi, kes nad on, aga meil on juba silma ka ja tohter, kes vestleb oma patsientidega, ka ilma nimeta oskab välja selgitada, miks sellel inimesel on mure, miks ta tuleb seda HIV-testi tegema ja kui selline inimene tuleb, siis me saame sellest aru ka.
Aitäh, doktor Nelli Kaalikova, jumal õnnistagu teid teie töös, usun, et siin on ka avalikkusel ja ühiskonnal oma sõna kaasa öelda.
Aitäh teile!
Kui kolleeg Margus Einlo küsitles doktor Nelli Kalikovat prostitutsiooni kohta Eesti kontekstis, siis siia vahele pilt samast valdkonnast Tšehhi maalt. Tšehhi riigi andmetel jääb riigil saamata miljard krooni. Statistikaameti uurimus näitab, et prostitutsiooni naal on tegemist arvestatava majandusharuga. Sellega tegeleb talvekuudel Tšehhimaal 4000 kuni 5000 naist, suvekuudel prostituutide arvaga kahekordistub. Iga päev toimub lõputüdrukute klientide vahel umbes 6300 tehingut ning äri aastakäive on umbes 5,7 miljardit Tšehhi krooni. Seks teenindaja keskmine päeva teenistus on 2500 Tšehhi ehk umbes 1250 Eesti krooni, millest ligemale 20% kulub aga tööga seotud väljaminekutele nagu riided, kosmeetika ja kondoomid. Mingid märke selle kohta, et lõbumajandus nõudluse puudumisel iseenesest välja võiks surra, Tšehhimaal ei ole. Kui praegu moodustavad 65% klientidest välismaalased, siis turutrend näitab kohalike teenuse kasutajate osakaalu kasvu. Käivet ja teenistust arvestades maksaksid prostituudid Tšehhi riigile aastas üle miljardi krooni makse, kui nende tegevusala oleks seadusega reguleeritud. Praegu on prostitutsioon Tšehhis umbes samasuguses seaduslikkuse hallis tsoonis kui Eestiski. Keha müümine seadusega vastuolus ei ole, küll on seda vahendamine ja prostitutsioonile sundimine. Prostitutsiooni legaliseerimine ja seadustega reguleerimine kerkib poliitikute seas aegajalt taas päevakorrale ning tihtipeale juhtub see just enne valimisi. Üllatusena tuli aga Praha katoliku kiriku piiskopi Václav Mali hiljuti BBC-le avaldatud seisukoht, et prostitutsioon on muutunud riigis nii suureks probleemiks, et tuleks kaaluda selle legaliseerimist. Hiljem pidas piiskop küll vajalikuks täpsustada, et ei poolda prostitutsiooni legaliseerimist, vaid peab ainult vajalikuks selle küsimuse kaalumist. Niisugune oli siis põige Tšehhimaale, aga läheme oma juttudega Eesti kontekstis edasi. Te kuulete Tartu Pereraadio saadet Ühiskonna peegel.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Meedias räägitakse ühiskonnas valitsevast eetikakriisist ja peetakse selle teemalisi diskussioone. Oleme oma tänasesse ühiskonnapeegli saatesse valinud ka teemaks eetika ja kõlbeline kriis Eestimaal ja vaatame siis seda erootika messis ekspeditsioon toimumise taustal ning stuudios on praegu teoloogiamagister eetika õppejõud pastor Meego Remmel. Seksi temaatikalt erootikani ja erootikas siis omakorda niisuguse hälbunud pornograafia nii ei ole vist sugugi mitte pikk maa. Ja kui me räägime seda, et erootika suur üritus toimus Eestimaal juba neljandat korda, siis võime tegelikult selle informatsiooni taustale lugeda päevalehest sõnumit, et Tšehhimaal kaalutakse prostitutsiooni seadustamist. Ajaleht ütleb, et Tšehhi statistikaameti hiljuti avaldatud andmete põhjal ulatub prostitutsiooni aastakäive riigist tervikuna 5,7 miljardi Tšehhi ehk samas siis 2,9 miljardi Eesti kroonini. See on pannud poliitikuid taas rääkima prostitutsiooni võimalikust seadustamisest. Isegi Praha katoliku kiriku piiskop on maininud, et küsimust tuleks kaaluda. Meego Remmel, kuidas me siis kujutame sellise informatsiooni taustal ette Eestit? Kus ütleme, põllumajandus tootmine on välja surnud, see oleks nagu igand kohalik tööstus on, ta on arengus, aga võiks tekkida prostitutsioon kui arvestatav majandusharu.
Ma tahan loota, et seda ei juhtu Eestis. Ma ei julge küll öelda, et seda kunagi ei tehta, aga ma arvan, et sellele väitele oleks piisavalt alust. Ma meenutaksin veel kaugemalt minevikust hoopis teisest alast meditsiinist ühte juhtumit Eestis, kui mõned aastat tagasi tuli üks Iisraeli neerukirurg Eestisse ja teostas Tallinna keskhaiglas mõned neerusiirdamised ja väide oli, et vabatahtlikud doonorid olid valmis oma neere loovutama, neid leiti Rumeeniast ja Venemaalt ja mitmelt poolt mujalt vaestest riikidest ja siis rikkad Iisraeli kodanikud olid need, kes hea meelega võtsid need annetused vastu. No tegelikult ilmnes, et oli tegemist suurte rahade ja liikumisega ja selgus, et meie seaduse ruumis on tühimik, mis ei keela otseselt keha osade müüki. Ja sellest tuli suur skandaal ja lõpuks jõuti siis ka niisuguste säteteni, mis ikkagi peaksid seda keelama. Euroopa inimõiguste ja biomeditsiini konventsioon ütleb, et igasugune tegelemine müügiga oma keha suhtes on ebaeetiline. Nüüd minu jaoks ei ole sisulist vahet, kas me müüme oma keha osi või me müüme oma tervet keha. Ka orja pidamine on põhimõtteliselt keelatud ja me oleme jõudnud selleni väga pikkade vaidluste ja aastasajandete ütleme, protsessis, kus kristlikul eetikal on olnud väga tugev mõju. Ja ma arvan, et kui nüüd me uuesti räägiksime teatud keha kauplemisest, siis oleks tegemist tagasi minekuga nende põhimõtet juurest, mille juurde me tegelikult suure võitluse läbi oleme jõudnud. Nii et ma tahaksin väga loota, et seda Eestis ei juhtu kunagi ja et meil on piisavalt loogilist ja eetilist analüüsi võimet selles osas.
Dr. Nelli Kaalikova, kes vastava eluvaldkonnaga väga tihedalt kokku puutub, ütleb ka siin just eelpool telefoni intervjuus, et tema on igati sellele vastu, kui prostitutsiooni legaliseerimine Eesti tingimustes kõne alla tuleb, sellepärast, et tänasel päeval me siiski ei saa võrrelda Eestit nende riikidega, kus on see teema aktuaalne, no Hollandit või mõngit muud riiki silmas pidades, sellepärast, et Eestis olevat prostitutsioon hetkel veel sotsiaalse ellujäämise küsimus, olgugi, et Nelli Kaalikova ütlebki, mitte hea võimalus. Lihtsalt meie arengutase on seal maal, aga Tšehhiga võrreldes ma saan aru ühesugused postsotsialistlikud riigid me ei oleme, et me võime ju neid arengutendentse siiski mingil moel võrrelda, kui see tuleb kõne alla Tšehhimaal, siis võib juhtuda nii, et järjest aktiivsemalt hakkame me rääkima sellest ka praegu Eestis.
Ma olen ise autoga liigelnud Tšehhis ja mind on hämmastanud see, kui avalik on tegelikult Tšehhi piiridel, eriti Saksamaaga piirneval alal prostitutsioon, inimesed lihtsalt seisavad tee ääres ja ootavad autohid neid peale võtavad. Et meil Eestis siiski on kuidagi niisugune võibolla vaoshoitum suhe sellesse ja tänu Jumalale. Ma usun, et sellel on võibolla ka meie kultuuris oma mõju ja hea on seda nimetada niimoodi. Aga et mis puudutab seda raha argumenti, siis noh, raha argumentiga võib igasuguste küsimuste juures tulla üles ja öelda, et meil on seda või teist vaja, sellepärast seal liigub väga suuri rahasid. No maffia võiks ka legaliseerida, sest seal liigub veel rohkem rahast ja et nad lihtsalt registreeksid oma käivet ja maksaksid teatud maksu selle pealt. Me peame alati eetikas otsustama selle järgi, mitte kuidas asjad on, vaid kuidas asjad peaksid olema. See on eetika põhiküsimus. Mitte see, kuidas asi on, vaid kuidas peaks olema. Kui kuritegevus on fakt, siis eetika ei rahuldu sellega. Eetik küsib, kuidas peaks olema, kas kuritegevus peaks olema fakt või mitte. Ja me alati lähtume nagu sellest. Samuti juriidikus on täpselt samasugune lähe. Nii et me peame alati küsima ka niisuguste moraali probleemidega silmis seistes, kuidas me tahaksime asjad on või kuidas nad peaksid tegelikult olema ja kuhu me tahame lõpuks välja jõuda.
Ometi me oleme selles meie Eesti kultuuriruumis jõudnud sinnamaani, et selline suur erootikamess, nagu seda siin nädalavahetusel väldanud ekspeditsioon oli, tuli avalikus ette juba 4. korda. Ja samas me näeme laiemalt, et need kunagi tabuteemaks olnud teemad on jõudnud ju laia avalikus ette reklaam, ajaviitääri, televisioon, erakanalitest rääkimata ka riigitelevisiooni, ka trükkimeedia, isegi raamatute kirjastamine, ja sõnaga ülmulus normite arengus on toimunud ikka niisugune väärastumine.
Loomulikult on ja ma arvan, et seda ei tule tervitada, vaid seda tuleks taunida. Ja ma meenutan seda, et läbi aastate on kirikute nõukoguga teinud avaldusi, kui siin oli paar aastat tagasi erootika mess, mis reklaamis ennast väga avalikult Tallinna prügikastidel, mis on isenest kujund, siis kirikute nõukogu tegi pöördumise ja ma ise olin kahvli saates istudes kõrvuti selle messi korraldajaga ja noh, mulle tundub, et ühiskond on aru saanud tegelikult, et toimubki polariseerumine, et teatud inimesed, kes lähevad niisuguse asjaga kaasa. Ja kui ma täna vaatasin hommikul interneti õhtulehe versiooni ja seda artiklit ja need kommentaare, mis selle konkreetse ürituse kohta olid, siis ma nägin, et isegi sellel üritusel osalenud ja selle ürituse võibolla noh, tagaseisnud inimesed väljendasid oma niisugust noh, kummastavat suhtumist sellise noh, liigse räiguse ja võibolla liiga avaliku ja nõmeda keha paljastamise ja kõige selle suhtes. Noh, oli ka teissugused arvamused, et igal ühele tuleks ikkagi jätta tema võimalus ja tema luba ja demokraatia ja edasi kõik, aga ma siiski nägin, et valdav enamuses sellel foorumil sõnavõtnud inimestest ütlesid, et see on läinud juba liiga kaugele. Nii et see polariseerumine tegelikult mingil hetkel tekitab ka valiku ja ma arvan, et terve ühiskond peab valima viimselt, mida me tahame või kuidas jälle asjad peaksid olema. 8-10 000 inimest hinnanguliselt käis selle konkreetsel üritusel ajakirjandusandmetel. No kas 8-10 000 inimest peaksid 1,5 miljonit inimest ahistama? Ma arvan, et see on päris tõsine küsimus. Ja me peame lihtsalt hääletama nendes küsimustes ja otsustama siis, mida me lubame ja mida mitte. Ja ma arvan, et kui tegemist on nagu väga laia avaliku kanalit puudutava reklaamiga, mis mõjub erootiliselt, mis mõjub tegelikult teadvust väga tugevalt ja alateadvuse tasanditel mõjutavalt, siis tegemist on seksuaalse ahistamisega. Ja me teame väga hästi neil Euroopa tasandil kui ka maailma tasandil seksuaalset ahistamist käsitletakse kui väga rasket kuritegu. Nii et ma arvan, et meil tuleb valikuid langetada selles osas ühiskonnaga tervikuna ja vähemustele lihtsalt tuleb luua need piirid, kus ta üldse saab eluneda.
No kui lisada nüüd sellele aktiivsele vähemusele, kes võibolla oli seotud selle konkreetse sekspeditsiooni üritusega, näiteks ajalehtedes ilmunud reklaam Postimehes olid siiski suured värvipildid, igal päeval erinev pilt, siis ma arvan, et 10,000 inimesed tulevad kaudselt juurde, kes olid selle sündmuse reklaamimise läbi ikkagi, nagu sa ütled, ahistatud.
Just nimelt, nad olid ahistatud ja ma vaatasin ise, me hommikul loeme pojaga koos Postimeest ja mu poeg vaatab väga kummastava pilguga nendele piltidele. Ta ei saa aru, mis toimub tegelikult. Tema jaoks on see lihtsalt niisugune rumal asi. Ja tegelikult tungib see sama pilt, tungib tema teadvusesse ja kunagi hakkab tööle väga halvasti. Nii et ma arvan, meil tuleb võidelda ka nende õiguste eest, mis puudutavad meie tavakodanike mahistamist.
Jah, ja paljudel meil võibolla ei ole võimalus kokku puutuda nüüd selle aktiivse vähemuse ja noh, ütleme seda inimkeha müüva äri esindajatega, aga ütleme, et seal samas kahvli saates sinul oli võimalus istuda kõrvuti inimesega, kes seda üritust korraldab. Oli ta siis teissugune inimene, ju te enne seda telesaate algust, ju teil oli võimalus ka mõni sõna juttu ajada, ju sul oli võimalus teda jälgida. Tegemist oli nagu tavalise inimesega.
Me tõepoolest saime enne saate algust seal ka mõni sõna rääkida ja ma nägin, ta oli ilmselgelt närviline. Ta kartis, et teda rünnatakse seal, noh, võibolla ta kartis ka, et teeb alla ja ma ütlesin talle enne saadet, et mina ei ründa sind isiklikult, me räägime asjast. Ja ma arvan, et teda natukene šokeeriski see, et ma ei hakanud teda ründama.
Et sa
ei
läinud ristisõtta.
Ma ei läinud ristisõtta selles mõttes, et ma rääksin nendest argumentis, mida ma praegu olen nimetanud ja jäin selle juurde, et terve hulk inimesi ühiskonnas kannatab selle tõttu, kui midagi niisugust tehakse. Aga mis mult sellest vestlusest saates on lihtsalt meelde jäänud, oli see, et ta ütles, et mina muud ei oska teha, mina oskan nüüd sellist üritust korraldada ja seda ma selle pärast teen. Noh, sellise väite peale ma kehitaksin lihtsalt õlgu.
Jah, ja kurb on see muidugi, et meie tarbija mentaliteetiga juurdunud ühiskonnas on ikkagi selle elupoole tarbijaid, on sellele prouale tema müügi businessile ostjaid. Muidu seda äri saaks vajata, kui ei oleks neid, kellele seda üritust vaja on.
Aga noh, kui me mõtleme, et lõpuks ka sellel konkreetsel üritusel nüüd, mis siin oli, et kui seal on 8-10 000 inimest, kes ostavad siis teatud summaga pileti.
125 ja 160
kohal. Sellise suurusjärguga. Et see ei ole mingi suur kasum. See ei ole midagi niisugust. Sa suudad müüa ükskõik mida muud sellisele grupile inimestest, kui sa vähegi tööd teed ja mõtled. No, ja ma arvan, et selline naisterahvas, kes ütleb, ma muud ei oska. Kui ta juba seda businessit oskab teha, siis ta oskab muud ka teha. Küsimus on valikute selle.
Meega, kuidas sina pastorina ja etika õppejõuna hindad nüüd seda Eesti kõlberist palet hetkel ja mis sa arvad, kuidas ikkagi ütleme seda sama piiblist tuntud Sodoma ja Gomorra lugu peaks võimendama tänapäeva moraalinormide lõtva Eestimaale, sest et mulle tundub, et näiteks ühe ristiinimese võitlus Delfi portaalidel ka selle teema puhul ei vii nagu kuhugile, seal köetakse üles palju kirgi, on palju kommentaare, nendes jutuajamistes, mis arvutis toimuvad, jõutakse tegelikult labasuste ja nilbusteni ja see ristiinimene, kes püüab siis teatud teemat võibolla kaskotanikele selgitada, jääb ise nagu naaruväärsesse olukorda, aga samas me siiski tahame, et need tõekspidamised astuksid vastu sellele, noh ütleme sellele pornoärile ja sellele businessile. Kuidas me seda peaksime tegema, et see oleks mõjus, et see oleks õige, et see jõuaks inimesteni?
No, meedia eetikas on üks konkreetne printsiip ja see on tasakaalustatuse printsiip. Ja kui tasakaalustatuse printsiipi meedias rikutakse, siis võib kaevata avalikusõna nõukogusse, kus ma olen ka istunud ja käsitlenud niisugust juhtumeid, kaasuseid, kus seda printsiip on rikutud. Ja ma arvan, et meedia peaks seda printsiipi arvestama. Kui jutt on ka erootikast ja kui jutt käib prostitutsioonist või seksi avalikustamisest meedias ja nii edasi, et vastakaid seisukohti tuleks võrdväärselt käsitleda ja kajastada. Ja mulle tundub, et meie trükipress ei ole praktiliselt seda teed läinud, kaas arvatud pulvarikirjandus. Ja noh, ma arvan, me peaksime julgemalt seisma selle eest, julgemalt kirjutama ja nõudma nende asjade avalikustamist. Mis puudutab nüüd interneti väitlusi, siis see tavaliselt on tõepoolest niisugune, noh, ma ei oska öelda, meediakanal, kus väideldakse anonüümselt ja sageli poolikute lausetega ja hoolimatult teise vestluspartneri suhtes, et tavaliselt see läheb niimoodi käest ära. Et see üksi ei kanna välja. Aga ma arvan, et niisugust saated nagu Eesti televisioonis Unetus või raadiosaade, kus me praegu istume, mis võimaldab inimesel nagu süveneda ja kuulata ja siis kujundada oma seisukohta sellest emotsionaalsest kontaktist lähtuvalt ka on palju tõhusamad meetodid. Ma arvan, et seaduses annab veel palju ära teha. Ja ma arvan, et kirikutena, kogudustena me peaksime pakkuma ka positiivset programmi. Et sageli kirikute suhtes on niisugune hoiak kujundatud, et noh, kirik võitleb kogu aeg millegi vastu, aga miks mitte korraldada üks armastuse mess või abielu seminare ja avalikustada seda. Loomulikult ma tean, et need asjad nõuavad vahendeid ja see ei ole lihtne, aga ma usun, et kui me näitame ühiskonna seda, et me võitleme millegi poolt, siis on siin ka lahendusi. Ja kogu see temaatika võibolla, noh, kui me mõtleme, et mida edasi teha, taandub võibolla ka sellele, et meil tuleks teadustada ikkagi iseendale ühiskonnale, et Biibli põhimõtte on sinu valikud tulevad sulle endale lõpuks kätte. Iga valik tegelikult on seoses tagajärgedega. Ja kui me täna võitleme teatud vabaduste ees, siis need vabadused pöörduvad lõpuks meie ellu ka. Noh, me näeme seda, mis on Ameerikas, kus on võideldud vabaduste eest ja lõpuks nad ütlevad, et need vabadused hakkavad meid endi tahistama ja on vabaduse eest. Siis ühel päeval meie oma tütar või oma poeg ütleb, et aga see ongi minu elu valik, ma lähengi tänavale ja teenin niimoodi raha. Ja näedas, et kes mis tegelikult tahaks, et tema tütar või poeg valib niisuguseid valikuid oma elus. Ja täpselt samamoodi on narkootikumidega. Me oleme päris kaua oodanud ja mõelnud, et küll see asi läheb üle, aga need valikud pöörduvad nüüd meie vastu. Inimestel tungitakse kallale, lastakse puul näkku ja need asi. Et tegelikult meil tuleb siiski langetada teatud valikuid lähtudes sellest, et need asjad on tagajärjed ja need tulevad meile kätte.
Jah, ma olen sinuga täiesti päri, et need valikud tuleb teha nii indiviidi üksikisiku tasandil kui ka kollektiivi tasandil. Noh, peame siin kogudust kirikut kollektiiviks, aga need valikud tuleb teha ka ühiskonna tasandil. Aga samas, kui me jälgime siiski seda, mis ümberringi toimub, siis me peame vist ikkagi mõlemad tõdema, et kiriku hääl nendes ühiskonnaelu valupunktides jääb nõrgaks. Ja eks siis noh, kiriku üksikliikmed, kristlased, nemad ka ei oska nagu täpselt käituda, et kuidas peab olema, et ilmselt ei ole õige niisugune maha tegev ja läbinisti kritiseeriv hoiak, aga kas siis suhtuda asjasse mõistvalt olla ükskõikne, siin on ikkagi vaja mingisuguseid suuniseid, sest et me peame ikkagi ütlema, et Eestis on välja kujunemas või kujunenud sellised nõnda nimetatud kaasa ja uued väärtushinnangud, see sama leebus selle seksuaalse temaatika vastu, aga võtame siia kõrvale näiteks meie suve suurürituse Õllesummeri, millest minu arvates on kujunenud Eesti tingimusi silmas pidades tõeline pereüritus. Ja see on ka ju absurdne. See on niisama absurdne, kui sa lööd koos pojaga lahti ajalehe ja oled sunnitud vaatama ekspeditsiooni reklaamivat suurt pilti.
Jah, ma nõustun sellega täielikult ja ma arvan, et ühiskond ootab ka, et kirik võtaks rohkem sõna. ja samas nagu kui otsida neid võimalusi, me näeme, et sageli me jookseme nagu vastu seina, sageli ei oodata seda tegelikult ikkagi, aga ka igasugust religiooni sotsioloogilised küsitlused näitavad, et inimesed arvavad, et kirik vähe või kirik on vähe nagu nähtav ja kuuldav nendes asjades. Kirikute nõukogus istudes olen ma aru saanud, et läbi aastat on tehtud pöördumisi, avaldusi, pressiteateid, kõike, enamus nendest ei ületa meediakünnist ja need valikud, see sõel on kuskil enne ära. Aga ma arvan, et me peame edasi minema ja võitlema edasi ja me ei tähtsa sulle, Mare, et sa selle eest seisad ja räägid nendest asjadest ja ma arvan, et nii tulebki teostada. Noh, lõpeks me võime kujutada niisugus senaariumit Eestis, et ühiskond kujunebki vastavalt nendele valikutele, mis siis tehakse. Ma arvan, et see on polariseeruv ühiskond siis ja kellel on siis rohkem elujõudu, see tegelikult jääb pinnale. Kui me ühiskond sureb välja kunagi, siis ma arvan, see on ka teatud mõttes nende valikute tulemus. Kui me väärtusta perekonda, siis me väärtusta turvalist perekonda ja me väärtusta tegelikult niisuguseid suhteid, püsisuhteid, kuhu lapsed võiksid sündida. Ja need arvud on meil väga hästi teada praegu, et me väheneme ja me oleme välja surev. Et praegusel hetkel on veel võimalik midagi teha, aga võibolla 10 või 20 aasta pärast ei ole enam.
Mikrofoni ees oli eetik õppejõud teoloogia magister pastor Meeko Remmel ja tänases saates rääkisid ka kaasa dr. Nelli Kaalikova ning kirikõpetaja Üllar Kask. Saate pani kokku Margus Einla ja Mare Vihlak ja järgmine ühiskonna peegel tuleb eetrisse täpselt nädala pärast, aga kui on nüüd neid kuulajaid, kellel on oma sõna selles küsimuses kaasa rääkida, siis pange oma mõtted julgesti paperile. Tartu Pereraadio aadress on annemise 8, indeksiga 5708. Ja ümbriku peale võib julgesti kirjutada ühiskonna peegel. Aga aitäh täna kuulamast ja kaasa mõtlemast!